Okay, julle, ons het is besig met 'n preekreeks Generosity met 'n CETA op einde. Ek is baie trots op my woordspeling daar. So julle, wie van julle het klippe gebring vandag? Wie van julle weet van die klippe? Okay. So wat ons gaan doen is 2 weke terug net om vir julle almal deel te maak van hierdie familie. 2 weke terug, ek dink verlede Sondag aand het ek ook gesê. Ek het julle uitgedaag om dit te doen wat die Here ons die opdrag gee om te doen, om sy liefde te gee vir mense. En ek het gevra as jy iemand voor liefde gee hierdie week in die volgende 2 weke, skryf die naam of skryf 'n beskrywing van die persoon op 'n klip en bring dit kerk toe. En dan gaan ons hier sien dit al klaar ouens hier begin. Jy het se groot klippe daar. Dan gaan ons kom ons net sodat julle nie al klaar iets gedoen het nie. Gaan ons al die klippe hier kom sit en dan gaan ons die Here vertrou dat dit wat hy ons mee toevertrou het die afgelope 2 weke, met ander woorde 'n paar klippe, 'n paar mense, dat hy dit vermenigvuldig in die komende weke. En ook elke saad wat gesaai is in die afgelope 2 weke, rondom Jesus en rondom sy goedheid vir ons en vir ander mense, dat hy dit vermenigvuldig, sodat hierdie huis op die einde nie 'n huis is wat op Sondag bymekaar kom nie, maar so infiltreer in hierdie dorp, dat die goedheid van God geproef word, of jy nou by 'n robot staan en 'n taxi jaag verby jou, en of jy nou kyk na die ure wat vir Suid-Afrika vermorsel, die goedheid is net oral om jou. So, die van julle wat klippe gebring het, daar is 'n paar klippe daar achter, as jy nou 'n klip vergeet het, maar jy het vir iemand Jesus gegee, kan jy daar achter gaan haal. Ek denk Edwin sê, hy sal sy plakkies ook opoffer as klippe, as jy daar wil skryf. So, kom ons, kom vooruit en dan pak ons die so. Is jylle reg? Jylle kan maar beweeg in hierdie. Ek het dan wil ek, Edwin, jylle 2 en Christa, kom ons staan nog hier voor, dan gaan ons net hande oplef vir die klippe. Die Bybel sê, as ons dit doen nie, dan gaan die klippe dit uitskree. En elke klip is so verteenwoordig Godse goedheid en die liefde wat ons ontvang het, maar nie het gehou het vir onself, vir ander mense gegee het ook. So ek wil so my hele gemeente, as jy dalk 'n klip gehad het en jy weet dalk iemand gehad vir wie jy dit gegee het hierdie week nie, moenie sleg voel nie. Dis die slegste ding wat jy kan doen is om sleg te voel. Dink net vandag dat die Here vir jou iets gegee het om te kan gee. En maak nie saak op wat ook al manier jy dit doen nie. Die Here wil jou gebruik. So kom ons lê hande op, elkeen kom. Here, ons prys U naam, Here, vir gemeente wat gee, Here. Ons prys die naam dat U 'n vrygewige God is en U het soveel vir ons gegee dat ons dit vrylik kan weggee. Here, in elke persoon wat verteenwoordig word op hierdie klip, Here, soms lyk soos 3 of 4 mense op een klip, Here. Ons vra dat U hulle sal kom seën, dat hierdie saadjie wat gesaai is, Here, dat U dit sal vermenigvuldig en dat hulle selfs op hierdie oomblik 'n ervaring sal hê van wie U is as 'n goeie God, Here. Here, dankie dat dit is soos 'n klippie wat in die water gegooi word, Here, en dan die ruffels wat uitgaan en die verskillende golwe wat uitgaan, Here, dit hou aan en aan en aan en aan, Here. En dankie dat ons enig in die hemel gaan kom, Here, en daar gaan 'n paar klippe wees, Here, met ons name op, maar ook met die mense wie ons beïnvloed het, Here. En ons bou vandag hierdie steen, Here, hierdie memorial van U goedheid in ons lewens en in hierdie mense lewens in die naam van Jesus. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker handeklap. Wie van julle was uitgedaag deur die oefening? Dit is altyd uitdagend om te gee, want ek het al gevind die grootste vrees is nie vir my nie dit wat ek kan gee nie, maar die grootste vrees is dat mense dit gaan verwerp, dit wat ek wel gee. En wie van julle het ervaar gegee dat mense dit verwerp op 'n manier? Okay, ek het afgelope 2 weke het ek ten minste 2 bads al gekry. Voel soos in die ou dae toe ek enkel lopend was en ek paar meisies agterna was. So kom ons bid gae. Here, ons prys U naam vir die diens. Ons prys U naam vir U teenwoordigheid. Ons prys U naam vir die ongelooflike lofprys en aanbidding wat ons gehad het. Want U was hier teenwoordig en U is nog steeds hier teenwoordig. En U vat ons van glorie tot glorie, dieper in die teenwoordigheid in die naam van Jesus. So vanoggend praat ons oor iets waar ek nog nooit gepreek het nie. Geld. Wie van julle hou van geld? Ons almal hou van geld. Ek het julle ons leenaars, is die plek vir leenaars in die kerk. Ek weet nie of julle hou van geld. Okay, ons almal hou van geld, want ons gebruik dit. As ek kyk na Iva, ons op by plek aankom en ons daai slot machines. Ek het altyd gewonder wie gebruik daai goed totdat ek kinders gekry het. Sê die slot machines. Papa, R2. Sy ken alles. Sy weet al R2 maak alle deure oop. Sy druk hom daaraan en daar kom twee balletjies uit. Ons sien meestal, sy sien net, kom vraag net vir ons vir geld, sy kom vraag ook vir die mense by die slot machines vir geld, en gereeld kom sy terug met een balletjie, sonder dat sy enige geld gehad, en ek weet nie, dit is, maar net om daar 'n bietjie agtergrond te skep, as oor God, oor geld begin gesels, is daar vir my twee dinge wat belangrik is. Die eerste ding is dat God is 'n vrygewige God. God is 'n vrygewige God. God wil gee. Hy is 'n pa en hy wil. Hy wil gee. Die tweede belangrike punt vir my is, alles in hierdie aarde wêreld draai rondom geld, as mens dink daaraan. As jy dink aan die aandelebeurs, as jy dink aan ekonomie, as jy dink aan, ons kyk na die voortvarendheid van een nasie, dink ons oor die ekonomie groei 3.4% of 5%. Dis ekonomiese indikators wat aandui waar die welvaart van 'n nasie is. So baie van wat ons doen draai rondom geld. Die hele wêreldsisteem draai rondom geld. Maar die belangrikste kommoditeit wat ons het, en hierdie is die basis, die fondasie waarvan ons alles doen, is die feit dat ons Jesus Christus het en hom kan gee. Selfs al het jy nie geld nie, selfs al speel jy nie 'n rol in die ekonomie nie, as jy Jesus het en jy begin Jesus gee, dit maak 'n verskil. In elk geval enige ekonomiese herlewing gaan gepaard met individue wat herleef word, wat nuut gemaak word, wat wedergebore raak. As jy mens dink aan John Wesley was 'n boek geskryf, Engeland voor en na Wesley. Wie was John Wesley? Was hy hierdie makro-ekonoom wat hierdie invloedryke plan by mekaar gesit het, sodat almal kan saamwerk, sodat hulle op die einde Engeland opbou? Nee, hy was bloot 'n ou wat op sy perd geklim het en die evangelie verkondig het. En dis waar Brittanje vandaan meeste van sy ekonomiese welvaart vandaan gekry het. So, dit is vir my die bottom line. God is 'n vrygewige God, hy wil gee, en dan enigiets anders waarop ons fondasie bou, behalwe Jesus, is nie 'n ware fondasie nie, en is breekbaar. En is breekbaar, en jy moet 'n groot sticker daar plak, en jy moet sê, fragile, want hierdie ding gaan breek. Maar as ons dit bou op Jesus, en die feit dat ons Jesus het, en die feit dat ons Jesus kan gee, dan kan ons kyk, in daai konteks, na geld. Okay. En ons gaan volgende geld praat. Psalm 112 vers 5, sê dit gaan goed met die mens wat vrygewig is. Wat 'n wonderlike ekonomiese stelling. Dit gaan goed met die mens wat vrygewig is. Nou, as die Bybel sê dit gaan goed, is dit amper soos goed, beter, beste. Dis selfs 'n hoër trap as goed, as beter, as beste. God wil ons seën, en hy sê, wanneer ons vrygewig raak, wanneer ons met ander woorde deel raak van God se vaderhart, en regtig dit manifesteer wie God is in sy vaderhart, dan gaan dit goed gaan, want hy is 'n vrygewige God. En ons kyk op hierdie stadium na vrygewigheid, en in hierdie konteks is dit ook finansieel gesproke. Die net die volgende frase sê, die wat vrylik leen, wat maklik leen, finansieel leen, dit gaan goed. Dit gaan goed met die mens wat sy finansies nie vashou nie, maar dit kan gee, wat gebruik vir die koninkryk van God. As ons kyk na die definisie van generosity, ek gaan nou in die Engels aanhaal van die Oxford Dictionary, showing a readiness to give more. En dit is vir my die sleutel wanneer dit gaan oor, wanneer oor geld, en veral oor vanoggend se preek. Showing a readiness to give more of something, especially money, than is strictly necessary or expected. Wie van julle het al, jy het iets gevra en dan kry jy meer? Wat is jou ervaring wanneer daai meer in jou hand beland? die ervaring is iets van Godse goedheid. Jy is geseën. Showing a readiness to give more of something, especially money, than is strictly necessary or expected. En as ons kyk na ekonomiese beginsels, die ekonomiese beginsel in die koninkryk van God is vrygewigheid. Heilige Gees word uitgestort, wat gebeur? Die ouens verkoop alles wat hulle het, bring dit by mekaar, en hulle begin vrylik vir mense dit uitdeel, vir die wat nodig het. Dit is die Heilige Gees word uitgestort, en dan sien nou mense klomp dinge manifesteer, bonatuurlijke dinge, mense word genees, daar is verskriklike diep intense familiebande wat vorm in hierdie gemeenskap, maar dan ook die ekonomiese beginsel van vrygewigheid. Die koninkryk is gebou op vrygewigheid. So wanneer ons dink aan welvaart, wanneer ons dink aan geld in terme van die koninkryk, dan moet ons dink aan die beginsels wat ons sien uit die woord van God uit. Spreuke 13 vers 22 sê, in Engels sê, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Okay, so, hier is my volgende vraag is, wie van julle wil a righteous person in hierdie context wees? Wie wil het wees? Ons allemaal wil die persoon wees, die righteous persoon. En dit is wat die belofte, wat die woord vir ons gee, sê, selfs die geld wat die son daarin, of die persoon wat buiten die koninkryk van God staan, word so gekanaliseer na die koninkryk, dat ons toegang tot dit het. Selfs die geld van die persoon wat buiten die koninkryk staan, ons het toegang tot daai geld. Ons het toegang tot daai hulpbronne vir die uitbou van die koninkryk. Maar dan moet ons kyk na, hoe lyk hierdie righteous person? Hoe lyk hierdie righteous person? Jesus is die fondasie. Jesus is die fondasie. Niks kom tot volle reg sonder die volle heerskappy van Jesus nie. Ook nie geld nie. En dit wil ek oor en oor sê, dis wat ons gesing het. Ons sê, U regeer. U regeer. U regeer in ons harte. U regeer oor ons finansies. U regeer oor ons verhoudinge. Houdings, U regeer. Matteus 6 vers 23 sê, soek allereers die koninkryk van God en my geregtigheid. En alles anders sal ek byvoeg. So, dit wys vir ons dat ons moet prioritiseer Jesus, die koning, sy koninkryk, en in daai konteks en in daai prioriteitslys het ons toegang tot oorvloed, selfs finansieel. Dit is die waarheid. Kan dan iemand sê amen op? So wanneer God, wanneer Jesus begin heers oor ons finansies, wanneer hy begin heers oor ons lewens, dan sluit dit ook ons finansies in, dan is die prioriteite reg. Dan begin die seëning van God in ons lewens manifesteer. Wie van julle weet dat hierdie, die aardse bestel, die wêreldse bestel, die politisie, almal van hulle, wil hy dan met goeie families wees. Dan met gesonde familiestrukture wees. Want hulle weet, gemeenskappe word gebou familie op families. Wie van julle weet dit? Wie van julle weet dit? Wie van julle weet dat selfs die godsdienstige bestel, dan oor mense wat God aanbid, dier een stel reels, wil graag hê dat families, dan moet sukses, dan moet goeie families, bande wees in families. Families moet gesond wees. Hulle wil dit ook hê. Maar wat gebeur in 'n bestel waar Jesus nie heers nie? Daar word altyd iets anders bygevoeg, seer, pyn, lyding rondom dit. As ons byvoorbeeld vir welvaart nastreef, sonder om Jesus nommer 1 te maak, wat gebeur? Het jy onlangs sy Heat magazine opgetel? Huisgenoot sy mense en alle dinge gelees? Het jy lees hulle dan gedoen? My skoonma praat van die huisgenoot nie, as die huisgenoot nie, as die AG. En is ook een afkorting vir die Heilige Gees. So beteken die wonder ek of sy praat van die Heilige Gees, of sy praat van die huisgenoot. Wat moet daar gesels? Maar wat gebeur as mense hulle prioriteite verkeerd kry en welvaart najaag? Of selfs wanneer ons familie najaag ten koste van ons verhouding met die Here, wat gebeur? Daar word al 'n seëning gebring na die familie toe. Daar wil ek 'n seëning gebring na jou ekonomiese toestand, jou finansiële toestand, maar wat word ook bygevoeg? 'n Opening vir die duiwel, 'n gaping vir die duiwel, 'n deur vir die duiwel om te kom steel en te verwoes. Egskeidings, seer, gebroke gesinne en op die einde in geheel ook 'n afbreek in die ekonomiese stelsel van ons land. So wanneer ons Jesus prioritiseer en sê, Here, U heers oor my lewe, moet dit ook so weerspieël word in ons finansies. Want ons wil op daai plek kom, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Maar selfs mense wat hulle alles afwerk vir geld en dit hulle God maak, dat selfs daai geld gekanaliseer word na God se koninkryk. En ek sien dit so baie. Hy ou wat sy al die afwerk, het sukses, sy familie val uit mekaar uit, en wat gebeur, hy kom tot bekering, wat is die eerste ding wat hy ervaar? God sê, jy het geld jou God gemaak, nou wil ek jy met die koninkryk eerste stel, jy met my eerste stel, jy met vir God eerste stel, wat doen hy? Al hierdie geld wat hy selfs in, met besighede wat nie noodwendig in ons lyn van besige, in die koninkrykslyn is, en dalk sigarette verkoop, of by een casino gewerk, daai geld wat hy selfs daar gemaak het, word gekanaliseer na die koninkryk toe, want hy betaal sy tiende, of hy gee vir 'n sendeling, of hy belê in 'n bediening. Dit is God se hart, die elke bediening, en dis reg my hart, elke bediening wat van God af is, genoeg finansies het, om God se koninkrykswerk te doen, en dis God se hart ook. So, hoe lyk welvaart vir 'n Christen? Hoe lyk welvaart vir 'n Christen? Dis moeilik een. Porsche, hotel tipe huis, en Harold's Boy, Van Court, Ferrari, hoe lyk welvaart vir 'n Christen? Massive besigheid, like it's Clive, like it's his Rudolf met sy snor, hoe lyk welvaart vir 'n Christen? Het jy al gedink as God kom en hy bring sy hoop nie net in jou lewe en jou verhouding met mense nie, in jou in vrede en in vreugde nie, maar ook in jou finansiële deel van jou lewe. Hoe lyk dit? Die een ding wat ek weet, is dat dit verskillend gaan lyk vir elkeen van julle. Weet julle wat, daar is niks meer verkeerd as iemand 'n massiewe huis het en hy is 'n Christen nie. Weet julle daarvan? Weet julle dit? Weet julle daar is niks meer verkeerd as iemand 'n klein huis het en hy is 'n Christen nie. Weet julle dit? Met ander woorde, God het vir elkeen van ons 'n area van bediening gegee, 'n sweer van invloed gegee, en volgens wat ons die roeping is op ons lewens, so gaan ons moet leef. Party mens, Christen, leef in weelde, en hulle moes alles verkoop het, en hulle moes gaan lewe het in 'n ander woonbuurt. Party mense lewe in armoede, maar hulle moes eintlik in weelde gelewe het, want die Here het hulle geroep vir juist vir daai sektor van ons samelewing. Maar ons mis dit, want ons het nie 'n verhouding met God nie, en ons kan nie, ons hoor nie hoe die Here praat oor ons finansies nie, want is so mistige deel van wat Christenskap is. Bro, jy kan TBN aanskakel, jy kan enige van hierdie kanale aanskakel, en daar gaan 20 idees wees rondom hoe God dink oor finansies. Hoe groter jou saad, hoe groter jou wonderwerk. Die groter bedrag wat jy betaal vandag, die Here gaan jou bless daarvoor. En daar is wonderlike goeie goed wat daar gebeur ook op TBN. Ek het nou na 'n ou gekyk, en na die tyd toe sê hy glo wanneer jy gee vir hierdie bediening, moet dit nie van jou tiende wees nie, want hy glo dit met die plaaslike gemeente ingaan. Wat 'n wonderlike beginsel wat hy uitleef, selfs op 'n kanaal soos TBN. Dis goed. Of wat ook al, Faith Broadcasting, Jades, dankie, wat is ons gedoen het sonder jou? So, hoe lyk welvaart? Dit lyk verskillend vir elkeen van ons, maar ek weet, dit lyk sonder skuld, ek weet, dit lyk met hoop, Ek weet dit is genoeg sodat daar kan gegee word. Ek weet dit is genoeg sodat daar voorsien kan word. Ek weet is genoeg sodat wanneer mense jou rekeninge trek uit jou bank uit sonder dat jy weet dat hulle kan sien die koninkryk van God is besig om hier te kom. Ek weet dat mense wanneer hulle jou beursies oopmaak en kyk na die hoeveelheid kredietkaart, hulle weet hierdie persoon ken die Here. Ek weet dat wanneer mense kyk na hoe jy en jou en hoe jy omgaan in terme van rentmeesterskap met jou finansies, dat mense die Jesus in dit gaan kan sien. Dis hoe welvaart lyk in die koninkryk. Daar was 'n pastoor by ons wat uit 'n ongelooflike hart vir mense en is uitstekend met mense in hoë middelklas. Hy was die pastoor in Franshoek geweest. Uitstekend. Hy het 'n grand kar gery. En ons almal toe op daai stadium en ek het City Golf gery en ons almal gaan hy ry 'n grand kar. Yes sir. Kan ek nie maar Franshoek se pastoor wees nie. Maar dit gaan nie oor grand karre nie. Dit gaan oor wat is die roeping wat die Here op jou lewe geplaas het en hoe kan jy toelaat dat God se koninkryk kom ook in jou finansies, ook in jou geld. Want wanneer ons kyk na finansies, moet dit die hoop van Jesus Christus reflekteer. Dit moet dit reflekteer. Ek staan hier op 'n belofte van die woord, dat wanneer mense na ons finansies kyk, moet dit die hoop van Jesus Christus reflekteer. En as jy dalk vandag daar sit, soos wat ek ook in my eie lewe ervaar, waar dit sien, wow, die hoop van Jesus Christus het deurgebreek. Maar man, dis bietjie soos 'n mistige dag op George. Jy weet nie lekker waar is die son vandag nie. Die afgelope 2 weke nie. Dan wil ek vir jou sê, ek wil jou aanmoedig om hierdie na die Here toe te vat en vir die Here te sê, Here, kom wys vir my. Hoe lyk welvaart in my lewe? Moet dit nie vergelyk nie, dis die slegste ding wat jy kan doen. Hoe lyk welvaart in ons lewe? In my familie se lewe? Richard Branson, you feel like you know. Die ou van die Virgin maatskappy. Het dit gesê, if you get into business solely to make money, you won't. If you try to make a real difference, you'll find success. If you get into business solely to make money, you won't. If you try to make a real difference, you'll find success. Hy het iets gesnap. En dis wat ek wil hê ons moet snap vandag. Dit gaan oor geld. Maar dit gaan oor waar lê ons prioriteite in terme van geld. Jesus. Ons wil sy koninkryk laat kom. Soos ons die Here moet vertrou vir 'n deurbraak van 1 biljoen in George in hierdie gemeente, dan moet ons dit doen. Dan moet ons nie sê nee, die Here wil nie sy gemeente seën nie. Maar waar lê ons prioriteite? Ons prioriteite gaan nie oor dat ons aircon wil koop vir die vertrek nie, wat dalk nice sal wees. Nee, ons prioriteite lê by God se koninkryk en as dit insluit ligversorging vir hierdie vertrek, dan is dit reg. Hoeveel kry warm? OK, so hoe lyk 'n regverdige? Ek het regtig is my 'n bietjie uitdagende onderwerp en net oor ek in die kerk groot geraak, so ek weet almekaar as mense oor finansies praat, dan raak dit kontroversieel. Dit raak altyd kontroversieel. En ek onthou die eerste keer toe ek gehoor het dat ons, my maatjie se ouers, gee geld vir die kerk en dis waaruit my pa se salaris trek. En dis op die einde waar ons die kos kry. Dit het 'n skaamte oor my gebring. Ek soos, Attie se pa gee geld vir die kerk, ons eet kos as gevolg van hulle geld vir die kerk. Dit was 'n skaamte oor my gekom. En ek het net die afgelope tyd, so die afgelope 2 jaar, het die Here my regtig uitgedaag rondom finansies. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit as 'n hoop begin deurskyn in finansies? Ek gaan begin by Maleagi 3 vers 7 tot 12 en gaan spesifiek praat oor die tiendes. En kom ons vat hom daarvan af. Vers 7 tot 12. Ons almal ken dit. Die Here die Almagtige sê: Keer terug na my toe en ek sal na julle toe terugkeer. Maar julle vra, hoe moet ons terugkeer? Daniel, sorry. Come here quickly. Daniel is deel van hierdie gemeente. Ek is baie opgewonde oor wat die Here besig is om sy lewe te doen. Hy gaan 2 minute vinnig deel wat besig is om aan te gaan en dit gaan aansluit by wat ons gaan doen aan die einde. Ek trek hom net so vinnig in want hy het 'n baie belangrike afspraak wat hy nou moet gaan en bywoon. So in 2 minutes Daniel.
Afrikaans. Okay, cool. Well, yeah, I'm Daniel San, as Amo calls me. And there was a time where I had it all, and then I had to make a decision to follow Jesus, and I knew at home they just, you know, didn't like the idea, and it felt exciting, you know, like it was something that I didn't really know much about, except, you know, at the schools that I went to, they were Christian schools. And in the end, I decided, well, my mom gave me, she gave me an ultimatum. It's either the family or I go off on this adventure trying to find this idea of God. And, well, I did. And then I moved from home when my mom asked me to leave because I wanted to go to church. And then now I live with Ivan. And well, it's sort of for some people the whole Christianity thing for them it comes, you know, easy because they're brought into the whole environment being a Christian and everything. For some people in our day and age, it's actually it's very difficult. And you know, I'm experiencing some very exciting times, but strenuous in, you know, in the financials because my parents withdrew everything, you know, their financial support, their emotional support, and I'm basically, you know, making family in the church as I go along. I'm moving my big brother, and yeah, so it's been a wonderful, wonderful experience. And I thank you all, and Tani Krista, and everybody. You've been phenomenal, and yeah, can't wait to experience God. Thank you.
Okay. Okay, sorry, ek was nog nie so onderbreek nie, het nou die vloei heeltemal. Maar julle sal net om verstaan, maar kom ons, steek net julle hande uit, hy het 'n baie belangrike afspraak nou met 'n familielid, en op hierdie stadium vertrou ons die Here vir groot deurbraak. So kom ons, Here, in die naam van Jesus Christus, Lord, we pray for Daniel, Lord. Thank you that he is your son, and you have called him for a great purpose, Lord, and for a time such as this, Lord. In the name of Jesus, Lord, thank you that he has already counted the cost, Lord. He has left everything behind and he has followed you, Lord, faithfully, Lord. Thank you, Jesus. We bless him, Lord. We ask for favor, Lord, in the name of Jesus. We ask that you will guide him in his words, Lord. You'll guide him with love, Lord. And thank you for salvation, Lord. We call in his family in the name of Jesus, Lord. And we say they will be saved because you're a good God, Lord. And thank you for your goodness, Lord, and that they will experience, that they will taste and see that the Lord is good. And thank you for their names on stones next week. Amen. Okay, you can go. Ek het het vergeet om vroeger te roep. Hy moest eindelijk eindelijk gaan, sy getuienis gegeet, maar hy moes gauw gaan, het baie belangrike afspraak. So asblief, bid sommer, as julle denk die preek is vervelig, bid sommer net vir hom te wel. Okay, Malachi 3 vers 7 tot 12. Die Here al met die Almagtige sê, keer na my toe en ek sal na julle toe terugkeer. Maar julle vra, Hoe moet ons terugkeer? Sal mense God ooit besteel? Toch het julle my bedrieg. Julle vra, wat bedoel jy? Wanneer het ons jy ooit bedrieg? Julle het die tiendes en die offerandes gesteel. Daar is 'n vloek op julle, want julle het die hele volk besteel my. Die Here die Almagtige sê, bring al die tiendes na die stoorkamers, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op julle laat reën, wat meer as genoeg vir julle sal wees. Die Here die Almagtige sê, ek sal sorg dat julle dat insekte julle oes nie verwoes nie en julle wingerde op die landerye nie misluk nie. Dan sal al die nasies julle as geseend beskou, omdat julle land begeerlik is. Dis 'n belofte. God sê, hy wil die hemel oopmaak, en hy wil sy seën op ons laat neerreën. Ek weet nie of jy al gedink het aan 'n prentjie waar God se seën op ons neerreën nie. Dit is die belofte. Ek hou daarvan in die Nuwe Testament sê Paulus, Jesus is ja en amen van al die beloftes. Hy is die ja en die amen van al die beloftes. Hy raak, in Jesus raak al die beloftes van die hele Bybel, van God, wat hy met sy, die verbond wat hy met sy volk gemaak het, raak ja en amen. Is ja, dit raak waar, dit raak deel van ons. En dan sê God ook in hierdie stuk, hier is 'n sleutel tot hierdie reën, die seën van reën, seën reën wat op julle, wat ek op julle wil neergiet. En die sleutel is die manier wat julle kyk na julle finansies en die koninkryk. Die manier wat julle kyk na julle finansies en die koninkryk. Daar was nog altyd 'n bietjie van 'n argument rondom, is die tiendes, is dit nou Ou Testament, is dit Nuwe Testament, is dit die wet, ons is dan onder die wet, wat het Jesus dan gedoen, het hy nie die wet vervul nie, soos of hy regtig mee al die dinge, lamme en bokke en dinge te slag nie, is dit in die selle met die tiende, wat gaan nie aan? So ek wil net vir julle bietjie agtergrond gee rondom die tiende. Die tiende het begin by Abraham 400 jaar voor Moses geleef het. Abraham, dat was hierdie koning, priester, Melkisedek. Wie van julle het al van Melkisedek gehoor? Wie van julle het al van hom gelees in die Nuwe Testament? In Hebreërs 7 praat het van die orde van Melkisedek. Jesus was 'n priester volgens die orde van Melkisedek. En wat Melkisedek verteenwoordig is nie die priesterdom onder die wet nie. Wat Melkisedek verteenwoordig is die priesterdom tot lewe. Tot God. So wanneer ons die woordjie Melkisedek hoor, of die orde van Melkisedek, moet een mens dink aan lewe, dink aan Jesus Christus, dink aan genade, dink aan open verhouding tussen ons en God. So Abraham het gaan na Melkisedek en hy het 'n tiende gegee aan Melkisedek. En dadelik trek dit 'n lyn vir ons tussen die ou verbond en die nuwe verbond. So die tiende vloei nie net, stop nie by Jesus nie, dit vloei deur na die nuwe verbond. Maar ons weet ook dat wanneer Maleagi praat van daar is 'n vloek op julle, want julle hele volk besteel my, dat Jesus die vloek geraak het. Jesus het die vloek geraak. So wanneer ons dink aan tiende gee of nie tiende gee nie, dit is nie 'n vloek wat op jou rus nie, maar dis 'n deur wat jy toemaak vir die reën van seën wat op jou kan neerdaal. Hoor julle my? Dis 'n deur wat jy toemaak vir God se seën in jou lewe. Want Jesus het alreeds die vloek, hy het alreeds die vloek gebreek. Hy het die vloek geraak. Daar staan in die Ou Testament, die een wat teen 'n boom gekruisig is, wat teen 'n boom vasgenaal word, hy is vervloek. Dit is Jesus. Hy het daai persoon geraak. Jesus het die vloek geraak. Maar wanneer ons dink aan die seën wat daar kom met tiendes, met ons finansiële bydrae tot die kerk van Jesus Christus, is daar 'n deur wat oopgaan vir Jesus se seën. My oupa het op 'n stadium vir my gesê, aan die einde van sy lewe, toe ek vir hom vra vir finansiële raad, hy was 'n onderwyser gewees, toe vra ek vir hom, oupa, vertel my, gee my 'n bietjie vir raad oor my finansies. Ek het vir my een ouma gevra, sy man was 'n dominee, sy het gesê, moenie uit eet nie, jy mors geld deur uit te eet. My oupa almal het gesê, almal, klink eenvoudig, maar gee jou tiende. Gee jou tiende. Finansiële raad van 'n oomie wat 2 maande daarna sou doodgaan, sterf het. Gee jou tiende, hy sê. Almal, en hy het Psalm 23 oor en oor aangehaal, en hy gaan sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Ek kom niks kort nie. En dit is welvaart vir 'n Christen. Ek kom niks kort nie. Dis hoe welvaart lyk vir 'n Christen. En deur die Bybel sien ons ook dat selfs in Lukas 16 vertel Jesus 'n gelykenis, dan sê hy dat ons nie eers met mammon, die onregverdige mammon, goed kan werk nie. Hoeveel te meer kan ons vertrou word met die ware rykdom? Dis dieselfde beginsel wat in hierdie gedeelte in Maleagi uitgehaal word. Daar's 'n beginsel tussen dit wat ons het, dit ons fisies kan voel, dit wat die Here vir ons gegee het om rentmeesters van te wees, en die geestelike openbaring van wie God is en hoe hy oor ons voel en wat se geestelike kanaal van liefde, vreugde, krag hy deur ons wil laat vloei. As dan in Lukas 16 staan, ons moet regverdig of ons moet optree op 'n manier wat slim is met onregverdige mammon, sodat ons die ware rykdom kan beerwe, dan is ek die eerste ou wat my hand opsteek en sê, God, want ek soek nie rykdom eerste nie, ek soek die ware rykdom eerste. Ek wil wees op 'n plek waar mense kan sê, George, voor almal en na almal. Klink het arrogant vir julle? Ek dink ons almal moet dit sê. George, voor Luke en na Luke. Ek dink op 'n groot manier het Luke dit dalk die beste al reg gekry. Oor ons waar ek gaan ken, almal vir Luke. George, voor Fanny en na Fanny. Of Alwyn. Wat Alwyn, hulle is om in Mosselbaai en Grootbraak en Kleinbraak, hulle is oral. So is Suid-Kaap, voor Alwyn en na Alwyn. So wanneer God praat van die seën wat hy vir ons wil gee, hy sê, toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie, ek sal voorspoed op julle laat reën, wat meer as genoeg vir julle sal wees. Die hele tyd daai idee van meer as genoeg, toe ek groot geraak het, het baie mense van gesê, almal, jy gaan genoeg hê, jy gaan net genoeg hê, het genoeg om te oorleef. Of mense het na my toe gekom en gesê, almal, ek het genoeg om te oorleef. Dit is, ek glo nie, dit is Bybels nie. Die Here gaan jou deur 'n periode vat waar hy vir jou genoeg gee om te oorleef, maar daar is altyd die belofte van meer as genoeg. Meer as genoeg. Daar waar my oupa kan sê, almal, ek het meer as genoeg gehad. Ek in Psalm 23, oor en oor, ek kom niks kort nie. Ek het meer as genoeg gehad. Maar in dieselfde tyd, daar is hierdie spanning tussen die beginsel van hoe jy jou geld rentmeester is van jou geld en die oop hemele wat daarmee saamkom. Maar daar is ook 'n spanning tussen, okay, so ek en God manipuleer met my geld sodat ek 'n salwing kan ontvang. En dit is absoluut nie van die Here af nie. As enige jou persoon jou begin manipuleer en sê, hoe meer geld jy gee, hoe groter gaan jou salwing wees op jou lewe, moenie daai nonsens opeet nie. Maar daar's wel 'n beginsel van dit wat jy verantwoordelikheid neem voor, en jy's 'n goeie rentmeester daarvan, dat die Here vir jou gaan byvoeg, want is ook 'n geloofsaak. So, kom ek wees eerlik met julle, so 'n paar maande terug, gaan ek so deur my bank staan en ek sien, wow, hierdie maand het hy jou ken en hy sê uitstekend gedoen. Jesus hulle het goed gedoen. Ons het nog so baie geld oor aan die einde van die maand. Soos, fuck jef, dit is nie gewoonlik so nie. En ek gaan so deur en kyk so waar al die aftrek orders het afgaan, ja, ja, dit reg gaan en reg gaan. En sien soos, wow, is hy een missing. Ek het hier my tiende betaal. En ek soos, ja, heren, wow, ok, hierdie gaan een uitdaging wees. Nou moet ek weer my tiende betaal. Nadat, ek het genoeg geld oor, maar ek nie genoeg geld oor vir my tiende nie. En toe raak het een geloofsaak. Want ek het so groot geraak het, van die begin af wat ek een salaris verdien het, ek met tiende betaal, so was altyd deel van my begroting. Maar nou dat ek het moet betaal, nou dat het nie deel van my begroting is, was het een uitdaging, om my tiende betaal. Dit gaan altyd een uitdaging wees, wanneer ons financieel saai, selfs wanneer ons gee op 'n ander manier, dit gaan altyd een uitdaging wees. David, in die einde van sy lewe, na hy opgemors het, opgemors met Seba moet hy offer gaan bring, en hy kom by die ou waar die land besit, waar hy offer moet bring, en die ou sê van, ja, maar hier is my land, hier is die offer altaar, en hier is my bok ook, en David sê, nee, ek gaan nie hierdie bok vat nie, want ek gaan 'n offer bring wat vir my iets gekos het. Ek gaan 'n offer bring wat iets vir my gekos het. Die rede hoekom Annelies en Alwyn, een van die groot redes, hoekom hulle baie lief gaan wees is vir daai babaatjie is, dit gaan hulle iets kos. Dit gaan hulle iets kos. Al reeds kos het hulle 'n bietjie ongemak. En later gaan dit meer ongemak wees, of ons Annelies ons bid dat jy geen pyn gaan hê in jou ding nie. Of Alwyn geen pyn gaan hê nie, sy hand wat gedruk word. Want het kos, het is kos iets. Angus Bachan vertel een story, hy sê, hierdie seun word gebore en hy kos mediese fonds, en hy kos toe op skoolfonds, en hy kos toe universiteitsfonds, en die pa geen het. En op een stadium ry die seun terug, na sy eerste werk, salaris wat hy ontvang het, en hy terug na sy pa toe, en hy maak 'n ongeluk. En hy is dood. Hy sterf. En toe kos hy niks meer nie. En die punt wat hy maak is sê, wanneer ons geloof lewendig is, dan kos dit ons iets. Karen het verlede week daar gepraat, toe die krag af was. Dit kos ons iets. Dit kos ons iets. En waar jy die koninkryk van God, waar jy vir God vertrou om deur te kom in geloof en iets op te offer, beloof jou, die Here gaan altyd vir jou deurkom. Die bediening kos my baie, maar is niks in vergelyking met dit wat ek het in Jesus Christus nie. Vandat ek in George is, kos het myselfs meer, want daar is soveel verhoudinge aan die ander kant, trou is dat ek moet bywoon, dat altyd op 'n laat op 'n saterdag aand is, een keer probeer om deurry, laat saterdag aand van Caledon af, om hier te wees vir oggend, het net nie so lekker gewerk met kindertjies nie, so het nie weer gedoen nie, so ek het 'n paar van my vriende se troue gemis, dit is niks in vergelyking met wat die Here in my lewe doen nie, niks, absoluut niks, die feit dat ons die maand 'n bietjie gesukkel het, die tiende, wat ek toe terugbetaal in sarsies, om eerlik te wees met julle, het is niks in vergelyking met wat ek gekry het, met die in die Here nie. Dit gaan jou iets kos. Rick Joyner het gesê, I've not yet met a single Christian who is faithful to tithe and has chronic financial problems. En is my ervaring ook. Has chronic financial problems. En dan sê Rick Joyner, wat ek ook hou van, the tithe is the rent payment for living on his planet. Jy awesome sê, lig in, jy gebruik sy aarde, jy werskaf hieroor, it's the rent payment for living on his planet. Johannes 8 vers 39, en is die fariseers wat met Jesus argumenteer, met die klomp dinge, en hy sê vir hom, hy het vir hom gesê, ons vader is Abraham, Daarom sê Jesus vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle ook doen wat Abraham gedoen het. En wat het Abraham gedoen? En een van die, hy het in geloof gestaan, hy het opgeoffer. Hy was 'n vriend van God, hy het 'n verhouding met die Here gehad. Maar ook het hy die tiende gee aan Melkisedek. Lukas 11 vers 42. Maar die lende wag vir julle fariseers, want julle is nou geset om 'n tiende van selfs die kleinste deel van julle inkomste te gee. Maar julle vergeet heeltemal van die regverdigheid en die liefde van God. Weer eens, waar lê die prioriteite? Regverdigheid en die liefde van God. Dis waar die prioriteite moet lê. Julle moet regverdigheid en liefde beoefen, sonder om die tiendes na te laat. Voor ek in my voorbereiding vir die preek het ek gedink, wil ek hieroor gesels? Oor tiendes. Toe dink ek so daaraan. As ek 'n kind het, as ek 'n dogter het, of wat ek het, 'n seun het, en nog 'n derde een op pad, wat al klaar baie name het volgens Iva, wat gaan ek vir hulle leer wanneer ek praat oor finansiële rentmeesterskap? Een van die eerste dinge wat ek vir my kinders sal leer, is die beginsel van die tiende. Nie hoe ek het wetties wil toegepas sien in hulle lewens nie, maar hoe ek weet wat se seëning daar gekom het in my lewe, in my oupa's lewe en in my ouers lewe is, as gevolg van hierdie eenvoudige beginsel. My ouma, my oupa was ook 'n dominee, ook baie getrou en die manier wat hy finansieel gesaai het in die koninkryk op soveel verskillende maniere. Aan die einde van toe hy dood is, het al hierdie polisse en goeders net letterlik verskyn. Dit het net verskyn. My broer op 'n stadium het hy uit 'n klein polisie ook by my oupa gekry en hy wil toe van die geld onttrek om vir 'n ring vir sy verloofde te koop en toe hy dieselfde naam as my oupa en toe hy navorsing gaan doen by Sanlam om te kyk of waaroor die geld kan terugkry, kom hy agter daar lê nog 'n massiewe polis vir my oupa. Vol net daar nie by Sanlam en toe het my ouma dit onttrek en onder al die klein kinders verdeel, ons almal is geseën daardeur. Maar my ouma het later vir my gesê, sy is glad nie 'n persoon wat enige bohaai maak oor enigiets. En sê, almal, ek weet glad nie hoe jou oupa al hierdie geld bekom het nie. Daar was geensins die moontlikheid dat ons klein salaris, hulle sendeling in 'n transkei vir langer gewees, dat hy al hierdie goeders kon bekom het nie. Dis onmoontlik. En ek sien dit as 'n finansiële seën as gevolg van my oupa se getrouheid. Die volgende uitdaging. So die tiende is 'n uitdaging. Dit is 'n uitdaging vir ons almal. Partykeer dan dink ek, "Yes, as ek net my tiende vir hierdie maand kan hou." Hoeveel het al dit gedink? Kom aan, wees eerlik. Yes, tiende net vir hierdie maand. Almal gaan nie weet nie. Ek sit eers my naam op die verwysing nie. Ek onttrek hom sommer net vir hierdie maand. Yes, dit gaan lekker wees. Behalwe ek is nog selfs op daai plek waar ons betaal ons tiendes nie in hierdie kerk nie, maar in hoofkantoor in Stellenbosch. En niemand, daar is soveel tiendes wat in daai ding ingaan. Ek is soos, niemand gaan weet as ek nie betaal nie. Jy gaan nie eens 'n verskil kan sien in dit nie. Hoekom nie? Maar ek weet net, die Here was al so getrou in my lewe en in ander mense lewens as gevolg van dit. Maar hier is die volgende uitdaging. Ons praat nie van genoeg gee nie, ons praat van meer gee. Wanneer ons praat van vrygewigheid, is daai definisie wat ek vir julle aan die begin gelees het. Showing a readiness to give more of something, especially money, than is strictly necessary or expected. 'N pastoor vertel, hy en sy pa wat ook 'n dominee is, sit om 'n restauranttafel en die pa het baie van sout gehou. En hy begin so skit. En hy skit en hy skit en hy kry net so genoeg sout vir sy pizza of wat ook al. En hy vat die sout neer en hy sê, "Ah, shucks, hierdie is net 'n tither." En sê, die pastoor sê, "Wat? Wat bedoel pa? Net 'n tither? Hy gee net sy tiende. Wat bedoel pa?" Hy sê, "Ja man, hierdie goed gee net genoeg." En die Here het ons nie geroep om net genoeg te gee nie. Hy het ons geroep om meer as genoeg te gee. Ek wil op 'n plek kom, en ek bedoel, ek en Cornel is nie daar nie, waar ons op die meeste, die hoogste aftrekkingsorde nie vir ons hier vir ons huis gaan of iets anders nie, maar wat dit gaan vir die koninkryk van God. En daarvan praat ek vir die plaaslike gemeente en om ander mense te ondersteun wat besig is in die koninkryk van God. Dit is my hart. Ek dink ons almal se hart is daar. En die antwoord wat baie van julle vir my gaan gee ook is, ja, as ek genoeg geld het, dan sal ek het wel doen. Maar die ouens wat vir my, wat ryk is, sê vir my, hoe meer geld jy het, hoe moeiliker raak dit. So ek en Cornel probeer, incrementeel probeer ons, kyk hoe meer ons kan gee. En nou vir die tyd het ons meer gegee, want ons moes meer gegee, en ons het vir God geld geskuld, oor ons op sy aarde bly. Ons is in skuld by God gewees. In geval, Handelinge 2 vers 45. Hierdie is die uitdaging vir my. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. En dan gebeur dit weer in Handelinge 4. Hulle gees word uitgestort. Julle sal sien Handelinge 2 vers 5. Hulle gees word uitgestort. Wonderwerke, mense kom tot bekering. Wat gebeur met mense oor hoe hulle dink aan rondom vrygewigheid, finansies? Hulle gee. Die natuurlike uitvloei is om te gee. Dis wat die Heilige Gees aan jou doen. So wanneer ons praat oor finansies in die kerk, is dit nie net, dit gaan nie net oor die tiende nie. Dit gaan nie net oor die tiende nie. Dit gaan om 'n lewe te lei van vrygewigheid. Of dit is in tyd, of dit is in geld, of dit is in een of ander type hulpbron wat jy het om te gee, jy kan iets doen, jy het raad, jy het wysheid, jy het acumen, om het te gee, vrygewig, meer as wat mense verwag. Wie van julle is reg vir die uitdaging? Hier is een visie wat ek het vir ons kerk. Ek wil op een stadium kom, in hierdie gemeente, dat ons een jubilee jaar aankondig. Een jubilee maand aankondig in hierdie. En wat gaan ons doen? Ons gaan sê, ek heren, vir 11 maande bring ons tiendes naar die kerk toe. Of nie, vir 12 maande bring ons tiendes naar die kerk toe. Maar dan besluit die kerk om daai 1 maand se tiende vir jou terug te gee. Sodat jy dit kan belê in iets wat die Here op jou hart druk. Want op hierdie stadium, wat ook baie keer gebeur is, jy sê jou tiende, jy gee jou tiende, of jy gee finansieel ter die kerk, en jy dink jou verantwoordelikheid is klaar. Maar ek glo die Here daag ons uit om op 'n plek te kom, waar ons ook verantwoordelikheid vat, selfs verder as dit. Om met idees voor in dag te kom, oor waar ons kan belê en effektief kan belê in die koninkryk. Om jouself beskikbaar te stel, om te help met soos fonds en samen. Om te dink aan, as ons belê in hierdie persoon, dink jy die invloed wat hierdie persoon oor 20 jaar kan hê op hierdie spesifieke area. Wie van julle wil dit sien? Het julle al, ek bedoel, 3 weke terug het ek vir elke 10 rande gegee, dink jy het jou hele tiende of presentasie gewys, kom terug na jou toe. It's amazing. Huh? Wie ken so kerk? Die Here, dis die Here se hart. Okay. Nelita, deel gaf ons daai goedjies uit. Daai is 'n dis 'n pledge form. Weet julle wat 'n pledge form? 'N pledge form is waar jy 'n commitment maak om geld te gee. So Jay, ek gaan gou vinnig 'n storie vertel en dan gaan ek bietjie meer verduidelik.
Skool gaan en dan. Yes, ja, ek soos jy te sien op baie ding, ek is nou aangestel by Oudtshoorn Hoërskool, so as 'n jeugwerker. En in my ja, klap aan. Yes. Ja, ek is nogal exciting times, ek voel ek kan regtig 'n impak kan maak en so almal nog vir my gevra, ek moet net soos my testimony deel van hoe ek van hoërskool af soort van gekom het tot in universiteit en nou waar ek nou is. En wat gebeur het is, ek was maar op hoërskool, ek was eers in Oakdale gewees en daar bietjie laat hoog geraak en daar die mense my ook bietjie moeilikheid gegee, so ek het nie lekker daar aangepas nie. en toe skuif my ma na my Oudtshoorn hoërskool toe. Toe is ek nou daar so en daar is ook daar was mense wat in my lewe wou hulle het uitgereik na my, maar ek het nie daai geleenthede gevat nie. En ek was maar ook op die hoërskool nie lekker ingepas nie, het maar net deur gegaan, jou eksamens geskryf en maar net nie eintlik deelgeneem aan enigiets nie, net skool toe gegaan, teruggekom en nie eintlik baie beteken nie. En ja, en ek het eintlik meer vir my lewe gesoek, maar die vyand het so sy hoeke in my gehad dat ek nou nie kon uitkom nie. En toe na skool het ek soos 'n gap jaar wat ek 'n bietjie rekenaar gedoen en my ma gehelp en bietjie gekyk hoe lyk dit rondom die huis. Toe begon my pa my eendag te sê, nee, jy moet nou besluit wat se kant jy wil gaan. En toe het ek nou nog nie geweet nie, want ek het nou goeie en ek blootstelling gehad en enigiets of enigiemand wat eintlik in my lewe kon inspreek nie. Toe sê ek nou maar, ja, ek sal nou maar boerdery gaan doen daar by Saasveld landboubestuur, want dis nou wat my pa doen en ek kan dit ook seker doen. Toe gaan doen ek dit nou en dit is toe amper bietjie soos matriek en ek dacht toe eers dit gaan nou maklik wees, ek het klaar matriek geskryf, gaan nou net deurvloei. En daai jaar toe pluk ek nou. Toe moet jy nou weer na jou pa toe gaan en sê, kyk jy pa, ek nou gepluk, jy weet. En dit was maar 'n moeilike tyd in my lewe, en dit is my pa vir my en almal vir my en so. En later maar net toe weer aangeswat en bietjie begin leer daarom en probeer beter doen, jy weet. Toe gaan ek nou, as jy landbou sal, dan het jy 'n praktiese jaar wat jy moet gaan doen, dan moet jy nou gaan werk op 'n plaas. En toe wil ek ook getraai om naby te doen, maar toe werk het nou nie so uit nie. Toe gaan werk ek op 'n ouse plaas aan in Lynsburg, ver weg, en jy moet soos uitry en daar bly en so. En dit is toe wat ek van die huis af wegkom en op my eie is, wat ek my eie keuses soort van kom maak om my lewe wat ek die Here gekies het. En dis daar wat ek soos wedergebore geraak het. En van daar het die proses begin, daar was so klein groepie daar en daar was meisies op die dorp en staf en dis soos dis is die klein groep was nou die enigste tyd in die week wat jy kon uitgaan en ander mense sien wat jy op die plaas was, sê. So dit was lekker gewees in die dorp, maar ek het soos uitgevind daar die mense kom maar en dis so half die een ou het probeer, hy het van die buiteland af gekom en hy het probeer, want hy het 'n revelation gehad en van ontmoeting met die Here gehad van deur die tawety wat hy gegaan het en hy het probeer vir ons, jy weet, kry om net soos te openbaar wat ons wil sê, om net eerlik te wees oor ons gevoelens en so, en ek het net gesien die mense is eintlik so oop hier en ek het altyd probeer voorvat in dit. En toe ek nou terugkom in George, toe het ek nou nie meer dit hier, daar van daai mense op Lynsburg en toe is ek nou weer op my eie en toe backslide ek 'n bietjie en toe kyk ek nou weer vir Ben. Weet jy hoe ek by jou uitgekom het nie, maar ek het vir Ben in die hande gekry, want ons is lang tyd vriende, maar ons het soort van dat ek by Oudtel uit is, nie weer by mekaar lekker uitgekom nie. Ons maar net geweet van mekaar. En toe van daar af, toe begin die goeters weer. En toe soos Ben, soos, kom net selgroep toe en of kom kerk toe en sulke goeders, en ek wil net vir Ben eer ook op daai punt eintlik van, wat is nie makkelijk om my, jy weet, ek was 'n moeilike mens, jy moet my saam gesleep het, en jy moet soos, ek weet nie wat alles gedoen het, maar Ben het soos tyd en effort en energie en gebed in my ingestort, en selfde soos Alwyn en Ofani en wie is daar nog, Bernard hulle en Wilmie hulle en so, en julle het later gekom, voortrekker mense. Maar die punt wat ek wil by uitkom is, toe het ek nou al, ek het nou al die goeders ervaar, en toe ek nou weer terugkom in George, en toe maak ek nou my diploma klaar, en toe kry ek my diploma, maar toe ek nou in die kerksfamilie is, en gekies het om soos deel te wees van die familie, toe ek nou die laaste jaar wat ek my graad doen, toe sê my pa, jy moet nou maar net jou graad doen, jy kan nie net met diploma ingaan in die wêreld in nie. En in die laaste jaar het ek net soos besluit, ek is enabled to more than what I am, en ek wil meer as wat ek heidiglik is. En in die jaar het ek soos Ek weet jy was by 3 kerke en 3 selle of so iets. Ek my tyd heeltyd investeer in dit en ek het toe weer begin sport speel en ek het soos geïnvesteer in my studies. Ek was net soos op myself gefokus en toe het ek besluit om outward focused te wees en nie net te lê en te sleep, jy weet. En daar het soveel daar uitgekom en ek was soos dit was my eerste, ek het nooit hokkie gespeel en ek het toe hokkie gespeel toe kry ek most improving player. Was nog was cool geweest. Talented. En ek het maar net aan die begin van die jaar gesien, ek het my take het ek sommer goed gedoen in en toe ek soos jissie, maar ek kan sommer go vir hierdie storie om. En op die ou einde van die jaar, het was ook 'n verrassing, toe was ek cum laude en ek was Duke student en en dit was net so cool geweest om net dan tevrede wees met jouself en jou ouers ook tevrede met jou en jy kan net soos iets gee, iets bring in jou identiteit en jy is meer tot meer in staat as wat jy ding jy is. Amen.
Ek het also, jy het soos my soos een nougat mens. Weet jylle is een nougat? Het jylle al nougat in Afrikaans gesê? Voor lang in Rosemol waar ek geblei het, het ons nougat nie nougat genoem nie, maar nougat. Het jylle het? Maar ek het, as jy het in een vertrek instap, dan weet jy nou gaat die koninkryk kom. Okay. So ons, ek is baie opgewonde, het is regtig een massieve oopdeur wat ons by Autonico Hoërskool gekry het. As jylle ooit uit wil net opwinding wil beleef, gaan luister bykie na die skoolhoof, of dit wat selfs die twee onderhoofde sê oor die koninkryk en oor wie Jesus is en hoe hulle wil graag, dit wil deel maak van die skool. Ek bedoel, 2 maande terug was daar nie op die voorblad van die burger, skole word uitgedaag oor hulle christelike waardes ingeskryf het in hulle ethos. 2 maande daarna stel hulle, sê hulle vir ons, gee vir ons die geleentheid om 'n persoon soos Jayens aan te stel. Wat hulle nie vir hom sê, hey, ry jy die busie en doen jy al die sportaktiwiteit en nie. Sy verantwoordelikheid gaan lê om by die mense, by die kinders uit te kom. En vir hulle te leer oor wat hy ervaar het en hoe op die ouene cum laude studente uit te wees. So wat ek gedoen het, en is regtig my hart is dat ons 'n gemeente is wat meer gee, meer as wat verwag word. Julle is geen sins forceer om te gee of ding nie. Maar ek wil wel die geleentheid vir ons uitbeeld is, ek en my kinders gaan heel waarskynlik hoërskool uit in Nico toe, baie van julle se kinders gaan hoërskool uit in Nico toe, maar hier het ons 'n geleentheid om te belê, nie net in die huidige skool soos wat het nou is nie, maar in die toekoms van elke leerling wat deur hoërskool uit in Nico gaan. 1600 studente, en dink aan ten minste 900 families. En ek weet wat onderwysers in my lewe gedoen het toe ek op skool was. Nou is daar iemand wat geallokeer word om net dit te doen. En nie onder die radar nie, maar met die seëning van die leierskap van die skool. Massiewe geleentheid. So ons begroting vir JADS op hierdie stadium is 115.000 200 rand. Ons doen dit onder 'n naam Amplified. Dis 'n organisasie wat begin is deur een van ons jeugpastore in Parel. Daar's op hierdie stadium is klaar 9 jeugwerkers om verskillende skole, Parel Gym, Hoërskool Swartland, kry volgende in Laborie, die vir hulle selfs in die laerskool in Woester. Op die einde sal ons graag wil sien dat laerskool uit in Nikwa, York, George High, Vocal Park Dean. Dis die geleentheid wat ons het. So JH is 'n soort van die prototipe waar dit alles gaan uitvloei. Ons is baie opgewonde oor JH. En dan hoekom ek vir Daniel ook laat deel het. Hy het nou so vinnig agtergekom wat sy storie was. Maar wat gebeur het is dat hy die Here aangeneem het in seker een van die rykste families wat hy ken. Hy het alles gehad. En toe hy die Here aanneem, met sy ouers vir hom vir ultimatum gestel en sê, dis of jy vertrou die Here om vir jou deur te kom, of jy raak deel van dit wat ons is. En dit is geensins enige vorm van christenskap word toegelaat in ons familie nie. En nou by ons, hy is letterlik op straat gesit. Hy het nou gesprek wat ons vertrou vir groter deurbraak. Ons vertrou dat in hierdie familie is daar genoeg fondse vir hom om volgende jaar via van Christa se kontakte graad 11 en 12 klaar te maak. Hy kan dit in 1 jaar doen. Letterlik sy skoolfonds is net uitgetrek. Hy kan nie meer skool toe gaan nie. Hy kan nie eksamens skryf aan die einde van die jaar nie. Dis waar hy is. So ons voel ons wil hom ondersteun. So selfs al bid jy net vir hom. Selfs al ondersteun jy hom met wat ook al die Here op jou hart lê. En dis wat ons begroot vir hom, R4000 'n maand, R48000. Dan het ons ook van julle weet, ons het 'n hoofrekening waar ons al die tiendes en die dinge ontvang, en dan het ons 'n body serve rekening wat ons gebruik om mense te ondersteun uit die gemeente uit. Dis van mense te help om op kampe te gaan, of mense wat nie kos kan bekostig nie, mense wat nie huur kan bekostig nie, mense wat nie skoolfonds kan bekostig nie, al hierdie goedes wil ons wil 'n gemeenskap skep soos in Handelinge 2 waar daar genoeg fondse is sodat elke behoefte van mense in hierdie gemeente, met ander woorde, dis nie eens mense daar buite wat ons nie ken nie, mense in hierdie gemeente voorsien kan word in. Daarvan het ons ook 'n R4000 budget. Ja, daar is ook van daai fondse wat ingaan, ons ondersteun Life Community 1 keer 'n maand, en ons van die ander projekte wat ons ook lekraak deur die jaar ondersteun. So ek wil graag hê julle moet betrokke raak. Ons as leierskap wil graag hê julle moet betrokke raak. Hoe ons het voorstel, jy kan met ander idees voor in dag kom as jy slimmer is. Debiet order van 12 maande, 'n sekere bedrag oor 12 maande. Eenmalige bedrag, sê byvoorbeeld presentasie van jou Kersfees bonus of SARS geld wat teruggekom het, of jou ouma se polis wat uitbetaal het, wat ook al. En dan ook, as jy nie finansies het om te gee nie, dan sluit hierdie gemeente jou nie uit om by te dra nie. Ons wil fondsinsamelings doen, ons wil die gemeenskap betrokke kry, want dit is ook 'n geleentheid, nie net vir ons. Partykeer is dit makliker om geld te gee as om tyd te gee. Partykeer lê die opoffering op die tyd eerder as op die geld. So as jy idees daai het, ons wil graag dit wat die Here vir ons gegee het, geleentheid met Jay, it's Danny, mense in ons gemeenskap wil ons kan ondersteun tot die volle vermoë. En wat nodig is. Maar wat ek nie vir julle gaan vra nie, ek gaan nie vir julle vra om hierdie ding in te vul nou nie. Tensy jy nou regtig die Here klaar met jou gepraat het hieroor. Ek gaan vra dat jy hierdie vat soos ons klip uitstappie, dat jy daaroor gaan bid deur die week. Ek weet jy's van julle wat nou net vir die eerste keer in die gemeente is. Jy is welkom om deel te neem. Maar hier is regtig 'n familie ding. Gaan bid hieroor, vra vir die Here. Here, is dit vir JH? Is dit vir Daniel? Is dit 'n body serve? Is dit vir al drie? Is dit 'n debiet order? Is dit 'n eenmalige bedrag? Kan ek my tyd en idees gee? Hoe moet ek dit gee? En ek vertrou dat die Here uit dit wat hy vir julle sê, dat hy die perfekte finansiële ondersteuning, begroting vir ons sal gee. Okay.